Hari ini tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya berbicara tentang disiplin rohani. Dan ayatnya terambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7b sampai ayat yang ke-10. Nah, saya ingin mengajak kita membaca ayat ini. Kita dapat menyimak, saya sudah tulis di layar LCD, Bapak Ibu dapat menyimaknya, saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian, latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal, baik karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih lelah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat atau mungkin menerka siapa orang ini, ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu, ada yang tahu siapa orang ini? Ada yang tahu? Iya, ya. Mungkin lebih populer dengan wajah ini. Ya, ini bukan Samuel Marbun. Tapi dilihat-lihat tongkrongannya udah mirip ya. Ya, dia adalah Dwayne Johnson atau lebih dikenal dengan The Rock. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Dwayne Johnson ini waktu dia masih muda sekali dan sekarang kalau tidak salah umurnya sudah 40-an. Meskipun Dwayne Johnson ini kalau kita lihat dari sejak mudanya, dia memang punya postur tubuh yang relatif besar ya, untuk bahkan untuk ukuran orang-orang Amerika. Tetapi yang menarik adalah semakin dia berumur ya, dia melatih otot-ototnya sedemikian rupa sehingga dia punya tubuh yang semakin kekar dan semakin berisi. Dan Bapak Ibu mau tahu bagaimana dia melatih tubuhnya untuk memperoleh ya, bentuk tubuh yang demikian berotot. Bapak Ibu, kita bisa lihat bagaimana dia ya berlatih tentu di fitness center ya. Dia nge-gym dengan teratur, dia memakai beban-beban yang bagi kita mungkin wah, ini suatu tantangan yang sangat berat ya untuk melakukan itu, tetapi dia lakukan itu untuk mewujudkan impiannya, nge-gym dengan teratur, ya mungkin pola makannya juga dijaga, pola hidupnya dijaga, sehingga akhirnya dia punya postur tubuh yang demikian bagus. Dan ini tentu bukan diperoleh dengan cara yang instan, ya. Dibutuhkan latihan yang teratur, disiplin yang kuat agar dia punya postur tubuh yang seperti ini. Saya pikir atau saya pernah lihat videonya di waktu diwawancara ya, mungkin lengannya ini bisa segede paha saya ya. Wah, jadi besar sekali ini orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari apa yang kita lihat perubahan atau transformasi fisik seorang Dwayne Johnson yang awalnya mungkin ya biasa saja sampai menjadi demikian kekar. Kita akan belajar tentang bagaimana itu diterapkan, dipraktekkan di dalam kehidupan rohani kita. Tema bagi gereja di tempat ini bulan Mei adalah Giant of Faith, ya, raksasa iman. Dan bagaimana Bapak Ibu, kita itu menjadi raksasa-raksasa iman, ya. Artinya kita memiliki iman yang kuat, iman yang besar untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup di dunia ini. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa untuk melatih otot-otot iman kita menjadi kuat, menjadi besar, dibutuhkan kedisiplinan untuk melatihnya. Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa tidak pernah ada cara yang instan untuk menjadi orang-orang dengan iman yang besar, iman yang kuat. Itu semua harus dijalani melalui kedisiplinan yang terus-menerus, yang konsisten. Nah, apa itu disiplin rohani? Bapak Ibu, saya mendefinisikan disiplin rohani itu sebagai sarana-sarana yang ditetapkan Tuhan untuk menolong kita, pertama agar kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua, agar kita semakin mengalami Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, agar kita semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita berbicara tentang disiplin rohani atau kata disiplin saja, apa yang terbersit di benak Bapak Ibu Saudara? Saya rasa bahwa kata disiplin atau kedisiplinan itu bukan sesuatu yang menarik atau yang menyenangkan. Betul ya Bapak Ibu ya. Ketika kita mendengar istilah atau kata disiplin, yang terbersit di pikiran kita adalah, wah ini sesuatu yang tegas, sesuatu yang keras, sesuatu yang membatasi kita. Seolah-olah kita itu dikungkung atau dibatasi dengan berbagai aturan yang menyiksa kita, yang menyengsarakan kita, yang membuat kita tidak nyaman. Bapak Ibu, tapi saya ingin katakan bahwa kedisiplinan sebetulnya bukan untuk membuat kita menderita. Kedisiplinan diberikan atau diajarkan kepada kita bukan untuk menghalang-halangi kesenangan kita. Tetapi justru kedisiplinan itu adalah untuk kebaikan kita. Amin. Bapak Ibu, mungkin saya ingin memberi sebuah ilustrasi seperti ini. Saya tidak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu di tempat ini yang mungkin kadar diabetesnya sudah di ambang atau di atas ambang. Atau kadar kolesterolnya sudah tinggi. Nah, saya melihat beberapa kali beberapa orang ya sudah tahu dia punya diabetes, kadar diabetes yang tinggi, tetapi makannya tidak dijaga ya. Sudah tahu dia punya kolesterol yang tinggi, tapi pola makannya tidak mau untuk diatur. Satu kali saya punya jemaat, tapi sekarang sudah meninggal ya. Ada jemaat di gereja kami yang sudah dua kali kalau tidak salah masuk rumah sakit karena kolesterol ya. Jadi dia punya kolesterol cukup tinggi, dia masuk rumah sakit sudah hampir lewat pada waktu itu. Tapi Tuhan masih beri kesempatan untuk sembuh. Ya. Nah, ketika dia sudah sembuh beberapa bulan kemudian, dia punya anak di Jakarta itu mau pindah rumah. Jadi minta didoakan. Lalu kami pergi bersama dengan bapak ini, bapak ibu ini, ya. Di tol ya seperti biasa kita berhenti dulu ke rest area. Istirahat. Lalu di rest area itu udah makan dulu aja. Apa yang dia pilih Bapak Ibu? Ya. Yang dia pilih, yuk kita makan ke rumah makan Padang. Ya. Tapi puji Tuhannya karena waktu saya ingat waktu itu bulan puasa juga. Ya, seperti sekarang gini. Bulan puasa rumah makan Padang kalau siang tutup. Ya. Jadi makan ke tempat lain. Kemudian saya tanya gini sama bapak itu, om kan baru berapa bulan yang lalu masuk rumah sakit, emang sama dokter masih boleh gitu, masih diizinin gitu makan makanan Padang, ya. Kan makanan Padang itu ya kita tahu sendiri, jeroan, terus otak, ya, terus santan-santenan. Terus dia bilang apa? Iya, sebenarnya sih enggak boleh katanya, ya. Memang Om rada jorok makannya katanya. Bapak Ibu, memang tidak mudah untuk mendisiplin diri di dalam melawan kesenangan kita, menjaga untuk tubuh kita tetap sehat, ya. Kalau kita sudah kena diabetes, Bapak Ibu perlu hati-hati. Karena diabetes itu tanpa mendisiplin diri dengan pola makan yang baik, akibatnya diabetes itu bisa merusak organ-organ tubuh yang lain. Nah, Bapak Ibu, jadi kita lihat kalau mungkin Bapak Ibu kena diabetes, lalu anggota keluarga yang lain, entah itu istri, entah itu suami, selalu mengingatkan, udah jangan banyak makan ini, atau selalu diomelin oleh pasangan kita, atau oleh anak kita, oleh orang tua kita. Bapak Ibu, sekali lagi itu bukan untuk menyengsarakan kita. Amin. Tapi semua larangan-larangan, semua upaya untuk mendisiplin pola makan kita, tujuannya apa? Untuk kebaikan kita. Demikian juga dengan kehidupan rohani. Bapak Ibu, Tuhan mengajar kita untuk menjadi orang yang berdisiplin secara rohani. Itu untuk kebaikan kita. Nah, Bapak Ibu, otot-otot iman kita perlu didisiplin supaya kita menjadi orang-orang yang semakin kudus, semakin hidup di dalam kesalehan. Nah, tadi di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Bapak Ibu, kata ibadah di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 itu dipakai dalam bahasa aslinya itu eusebia, yang punya pengertian adalah hidup saleh. Sehingga Paulus sebenarnya ingin berkata begini, latihlah dirimu untuk hidup di dalam kesalehan. Latihlah dirimu untuk hidup di dalam kekudusan. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya bahwa kita ini yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang sudah dimerdekakan, diampuni dosa kita, kita juga tetap bertanggung jawab untuk melatih, untuk membuat kedewasaan, kekudusan kita dan kesalehan kita itu tetap terpelihara dengan baik. Bapak Ibu, ada pemahaman-pemahaman atau doktrin yang mungkin agak keliru, agak menyimpang dari prinsip firman Tuhan. Kita tahu bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima jaminan keselamatan, ya. Tetapi ada pemahaman-pemahaman yang kemudian agak melenceng. Karena apa? Oh, kalau kita sudah menerima jaminan keselamatan, maka hidup kita mau gimana pun kita tetap akan selamat. Nah, itu seringkali menjadi alasan orang mau hidupnya ngaco, hidupnya mabuk-mabukan, hidupnya seenaknya. Yang penting saya sudah terima Tuhan Yesus. Kalau mati kemana? Kalau mati masuk surga katanya. Nah, Bapak Ibu, tidak demikian pemahaman yang benar. Meskipun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima pengampunan dosa, kita mesti ingat bahwa di dalam perjalanan hidup kita, kita tidak otomatis atau instan langsung menjadi orang yang saleh. Nah, Paulus ingin membandingkan perjalanan iman kita itu dengan kehidupan seorang atlet, ya. Ketika dia berkata latihlah atau train, ya, jadikan dirimu menjadi orang yang saleh. Paulus sedang berbicara atau sedang memperbandingkan antara pertumbuhan iman dengan bagaimana seorang atlet di dalam melatih dirinya. Meskipun Paulus tidak menyebut hal ini dalam konteks konsistensi. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ini juga yang harus dipahami oleh seorang atlet, bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Tidak ada jalan pintas untuk menuju kemenangan, atau tidak ada jalan pintas untuk memperoleh medali atau mahkota atau piala. Nah, Bapak Ibu, saya memberi ilustrasi seperti ini ya. Bayangkan kalau misalnya negara kita ini membentuk sebuah komite pencari bakat ya, mencari bakat seorang pelari maraton untuk Olimpiade 2020. Nah, Bapak Ibu, ketika komite ini mencari ya ke daerah TKI ini, ternyata menemukan Bapak Ibu atau saudara terpilih. Dilihat dari postur tubuhnya, dilihat dari struktur kakinya, dilihat dari potensinya. Wah, ini orang potensial untuk menjadi pelari maraton Olimpiade. Bapak Ibu, kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu atau saudara terpilih menjadi seorang pelari maraton yang memenuhi kualifikasi ya, fisiknya, postur tubuhnya dan lain sebagainya, lalu kemudian minggu depan Bapak Ibu langsung diterjunkan atau dilombakan di dalam sebuah pertandingan maraton, kira-kira menang gak? Menang gak? Sudah punya potensi yang wah bagus gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu, sebagus apapun potensi yang kita punya, tapi begitu kita diterjunkan langsung dalam Olimpiade, dalam pertandingan maraton, pasti kita akan kalah. Kenapa? Ya, karena untuk seseorang menjadi atlet maraton, dia perlu dilatih, dia perlu diasah kemampuannya, dia perlu dididik supaya dia menjadi atlet yang handal. Potensinya memang sudah ada, postur tubuhnya mungkin sudah sangat menunjang, tetapi perlu di drive, perlu diasah sehingga dia benar-benar menjadi pelari maraton yang memang berkualifikasi. Nah, Bapak Ibu, demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Ya. Pertumbuhan rohani bukan sekedar berusaha lebih keras, tetapi juga bagaimana kita berlatih dengan lebih bijaksana. Ya. Menjadi orang-orang Kristen yang mempunyai iman raksasa, bukan hanya sekedar kita punya pengetahuan. Oh iya, saya harus punya iman yang kuat. Oh iya, saya harus punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Tapi kita harus melatih otot-otot iman kita itu dengan bijaksana. Nah, Bapak Ibu, artinya di dalam kehidupan kekristenan kita, kita harus bertanggung jawab untuk mempersiapkan diri di dalam kesalehan. Memang Roh Kudus dicurahkan buat kita. Memang Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberikan kekuatan, untuk memampukan kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi itu bukan berarti kita menjadi orang yang pasif di dalam proses transformasi atau proses perubahan yang Tuhan kehendaki. Ya. Seorang teolog bernama R.C. Sproul berkata begini, tidak ada jalan cepat dan mudah menuju kedewasaan rohani. Ya. Kalau jiwa kita itu mencari kematangan rohani yang lebih mendalam, kita itu harus disiapkan untuk suatu tugas yang lama dan sulit. Jika kita hendak mencari kerajaan Allah, Sproul mengatakan kita harus mengabaikan formula apapun yang menjanjikan kepuasan rohani secara instan. Ya. Bapak Ibu, kita perlu waspada ini. Kadang-kadang ada gereja-gereja atau ajaran-ajaran tertentu yang mengatakan, ayo mari ikut ya, saya doakan kamu akan jadi penuh kuasa. Saya urapi kamu dengan minyak ya, wah nanti kamu menjadi punya iman yang raksasa. Bapak Ibu, ada banyak formula-formula yang membuat atau ditawarkan sehingga sepertinya kita bisa menjadi raksasa iman secara instan. Oh Bapak Ibu, sebenarnya itu tidak akan pernah terjadi. Kita harus menyadari menjadi dewasa secara rohani, menjadi raksasa iman. Tidak pernah ada jalan pintas, tidak ada pernah ada jalan yang mudah. Bapak Ibu, saya ambil contoh tentang Daud. Daud ketika menghadapi Goliat. Pada saat itu kita memang menyaksikan Daud hanya dengan berbekal 5 buah batu dan umban. Dia menaklukkan ya atau merobohkan Goliat. Kelihatannya wah gampang sekali ya. Daud begitu masuk ke medan peperangan menghadapi Goliat langsung bisa membunuh Goliat. Tetapi kita lupa sebelum Daud itu berdiri di medan peperangan melawan raksasa Goliat, dia sudah belajar bagaimana menghadapi singa dan beruang. Berjuang melawan mereka, merebut domba, membunuh singa dan beruang. Kita tidak tahu berapa ekor singa, berapa ekor beruang yang dia hadapi selama dia mengembalakan dombanya yang 2-3 ekor itu. Tetapi saya mau katakan itulah masa pelatihan atau proses di mana Daud punya keberanian. Sehingga dia bisa berkata, ya orang Filistin yang tidak bersunat, yang sudah menghina barisan tentara Allah ini, aku akan buat sama seperti binatang-binatang yang aku bunuh itu. Itu adalah proses yang dihadapi. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini berarti mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau menjadi raksasa-raksasa iman, mari kita belajar untuk mendisiplin kehidupan rohani kita. Amin. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kita bukan hanya menyadari bahwa tidak ada formula yang instan untuk kedewasaan atau kepuasan rohani. Tetapi kita juga perlu menyadari bahwa karena kita masih hidup di dunia ini, karena kita masih hidup di dalam tubuh daging ini, maka Bapak Ibu, kita harus sadar daging ini selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari hal-hal rohani. Di dalam Galatia pasal yang 5 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu, itulah sebabnya kenapa kita perlu memperjuangkan yang namanya kesalehan. Itulah sebabnya kekudusan itu sesuatu yang perlu kita kejar dengan berjerih lelah. Karena apa? Kita berjuang melawan daging kita. Kita berjuang melawan manusia lama kita. Manusia lama kita selalu berusaha untuk menarik kita, menjauhkan kita dari hal-hal rohani. Manusia roh kita ingin untuk kita semakin dekat, semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam kerohanian. Oleh karena itu kita harus memilih. Saya mau memberi makan atau memberi porsi yang banyak kepada manusia rohani saya. Atau saya mau memberi porsi yang banyak kepada manusia daging saya. Dengan kedisiplinan rohani kita sedang belajar untuk membuat manusia rohani kita makin kuat. Makannya makin banyak sehingga manusia daging kita menjadi lemah. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Sekarang kita akan lihat apa manfaat dari disiplin rohani itu. Ya. Nah Bapak Ibu, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa disiplin rohani ya itu berguna di dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi Bapak Ibu penting untuk kita memahami ini. Bahwa melatih diri di dalam kesalehan itu berguna bukan hanya untuk hidup kita masa sekarang. Tetapi juga untuk hidup kekekalan. Nah sebelum kita akan membahas mengenai manfaatnya, saya ingin mengajak kita untuk melihat dulu apa sih bentuk-bentuk kedisiplinan rohani. Ya, dari yang dimaksud dengan kedisiplinan rohani itu nanti kita akan lihat beberapa manfaat, tidak semua mungkin, beberapa manfaat yang kita lihat dari itu. Seorang penulis bernama Richard Foster dalam bukunya Celebration of Discipline, dia mengungkapkan bahwa ada 3 kategori kedisiplinan rohani. Yang pertama adalah disiplin ke dalam. Disiplin ke dalam itu mencakup kegiatan-kegiatan meditasi, doa, puasa, dan belajar. Maksudnya belajar firman Tuhan. Ya. Ini adalah disiplin rohani yang kita lakukan untuk membangun inner life kita, manusia rohani kita. Lalu yang kedua adalah disiplin keluar. Disiplin keluar ini adalah sesuatu yang kita lakukan dan bisa dilihat oleh orang. Disiplin keluar ini oleh Richard Foster dijabarkan sebagai kesederhanaan, ya, kesendirian atau solitude, berdiam diri, ketundukan kepada otoritas dan juga pelayanan. Nah kemudian yang berikutnya, kategori yang ketiga adalah disiplin kebersamaan. Di dalam mendisiplin rohani kita juga perlu sebuah komunitas yang membuat kita dapat saling mengingatkan, saling mendorong, saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Dan itu dijabarkan sebagai disiplin di dalam hal pengakuan, penyembahan kita, ya, bimbingan dan perayaan, ya, ibadah maksudnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bentuk-bentuk kedisiplinan rohani yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya masing-masing kategori dari kedisiplinan ini akan membawa satu manfaat yang besar. Seperti yang tadi dikatakan mengandung janji baik untuk hidup kita masa kini maupun juga untuk hidup masa yang akan datang. Nah, saya memberi contoh misalnya ya meditasi dan belajar. Saya katakan tadi, belajar ini adalah belajar firman Tuhan. Meditasi kita merenungkan dan belajar firman Tuhan. Mengapa merenungkan dan belajar firman Tuhan menjadi sesuatu yang penting untuk atau bermanfaat untuk hidup kita masa kini maupun juga untuk hidup kita masa yang akan datang. Nah Bapak Ibu, dengan merenungkan firman Tuhan, itu berarti kita sedang membangun keakraban dengan Allah. Ya, membangun keintiman dengan Allah dengan cara mendengarkan firman-Nya dan kemudian mentaatinya. Bapak Ibu, mungkin ini kedengarannya sesuatu anjuran yang klise. Tetapi saya ingin katakan bahwa tanpa kita menyediakan waktu atau berkomitmen membaca firman Tuhan secara konsisten, maka kerohanian kita mudah sekali menjadi tawar hati. Kerohanian kita mudah sekali menjadi kering. Kerohanian kita sulit untuk menjadi raksasa-raksasa. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah makanan bagi kehidupan kita. Makanan rohani bagi kita. Bapak Ibu, tanpa kita membaca dan merenungkan firman, bukan sekedar membaca, ya. Ada banyak orang tahu mungkin tentang firman Tuhan. Bagi kita yang sejak kecil sudah jadi Kristen, ya. Orang-orang Kristen Turki, turunan Nini Aki katanya, ya. Jadi udah begitu Brojol lahir memang sudah Kristen. Karena apa? Nini Akinya juga sudah Kristen. Nah, bagi orang-orang seperti itu mungkin kita sudah tahu cerita-cerita Alkitab, ya, tentang Daud, Abraham, tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus, tentang kiprah dari rasul-rasul dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita tahu tentang firman Tuhan. Tetapi belum tentu kita menjadi orang yang kuat kalau kita tidak merenungkan firman itu dan mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada sebuah penelitian mengatakan begini, ya. Orang itu kalau ditanya apakah kamu tahu efek atau akibat dari merokok? Bagi perokok-perokok mereka itu tahu, ya. Zaman dulu rokok itu di dusnya ditulis, ya. Merokok dapat mengakibatkan apa? Kanker, penyakit jantung, impotensi, ya, sulit hamil dan lain sebagainya lah. Kalau sekarang apa yang ada di bungkus rokok? Ada yang tahu? Ya, bukan berarti yang tahu suka merokok, ya. Tapi maksudnya di situ kita lihat gambar, ya, tengkorak, ya, artinya kematian. Kenapa diganti? Karena orang itu dikasih tahu bahwa merokok itu mengakibatkan penyakit jantung, kanker, hipotensi dan lain sebagainya. Enggak, berubah-berubah. Ya. Karena apa? Karena pada dasarnya di otak manusia itu orang itu tahu sebetulnya bahwa kalau merokok memang membawa efek-efek yang sangat buruk buat kesehatan. Tetapi mereka cuma sekedar tahu, itu tidak mengubah perilaku mereka, ya, konsep mereka. Biasanya orang kalau sudah kena stroke, sudah kena sakit, penyakit akibat rokok itu, baru kemudian dia menjadi sadar. Oh ya benar, rokok ini berbahaya buat saya harus hindari. Nah Bapak Ibu, demikian juga dengan kita di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar tahu tentang ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi dengan meditasi, dengan merenungkan firman Tuhan, kita sedang membangun keakraban dengan Tuhan. Untuk peka apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Untuk belajar peka apa yang saya harus hindari. Dan Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa orang-orang yang belajar mengerti tentang firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka ada banyak hal yang dapat dia hindari di dalam kehidupan ini, yang membawa dia kepada kerugian, ya, secara lahiriah, atau yang dapat menyeret dia kepada hal-hal yang membuat imannya menjadi undur atau merosot. Bapak Ibu, ada seorang ketika dia menghadapi satu pergumulan yang berat yang membuat dia begitu down dengan masalah yang dia hadapi. Ketika dia putus asa, tiba-tiba Bapak Ibu, sebuah ayat terlintas di dalam benak. Ayat itu di dalam Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Bapak Ibu, waktu dia hampir putus asa dan mengambil jalan pintas, tiba-tiba ayat itu teringat, terbersit di dalam pikirannya. Dan itu menguatkan dia untuk berkata, oh ya, Tuhan turut bekerja di dalam keadaan ini juga. Saya tidak perlu menjadi putus asa, saya tidak boleh menyerah, saya harus terus maju. Dan akhirnya dia bangkit dan menang atas segala persoalan kita. Pertanyaannya, dari mana dia tahu ayat itu kalau dia tidak pernah membacanya? Betul? Oleh karena itu saya katakan penting untuk kita membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu pegangan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, contoh di dalam disiplin rohani yaitu berpuasa. Ya, Bapak Ibu, kebetulan bulan ini bulan puasa bagi saudara-saudara sepupu kita, umat muslim. Tetapi bukan hal yang alergi juga kalau kita sebagai orang-orang Kristen membiasakan diri untuk berpuasa. Ya, kira-kira Bapak Ibu suka berpuasa gak? Mungkin di gereja ini suka ada pekan-pekan atau waktu-waktu berpuasa. Ya, nah, berbicara soal puasa, puasa itu bukan sekedar ya tidak menahan lapar atau mengurangi makan. Kalau hanya sekedar menahan lapar dari jam tertentu sampai jam tertentu ya, atau mengurangi makan, itu namanya diet ya. Cuman diet saja. Tapi yang dimaksud dengan berpuasa adalah mengendalikan keinginan daging kita dan mulai menggantikannya dengan kerinduan atau kehausan kepada hal-hal rohani. Itu sebabnya di dalam berpuasa secara Kristen ya, bukan soal berapa lamanya kita itu berpuasa. Bukan soal jam sahur sama jam buka ya. Kita enggak sahur jam berapa? Teman-teman muslim mungkin jam 2:30, 3 gitu ya. Kita enggak perlu sahur. Ya, bukanya jam berapa? Ya terserah masing-masing ya. Tapi jangan bukanya jam 9 pagi gitu ya. Itu sama aja sama sarapan ya. Nah, Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu, yang jadi persoalan adalah bagaimana kita mengisi waktu puasa kita itu dengan hal-hal yang berguna untuk kehidupan rohani kita. Ketika kita waktu, kalau Bapak Ibu yang bekerja, waktunya istirahat makan siang, ya 1/2 jam atau 1 jam, apa yang kita pakai untuk mengisi waktu itu? Sementara kita berpuasa, enggak makan. Bukannya terus kita tiduran, atau mungkin anak muda, ngisi waktu main game. Ya. Sejak kecil saya itu tinggal di lingkungan mayoritas muslim. Ya. Teman-teman saya banyak yang muslim. Dan kalau bulan puasa seperti ini, apa yang mereka lakukan? Ya. Istilah orang Sunda itu adalah ngabuburit, ya. Bukan ngabubur berit ya, ngabuburit itu nunggu burit ya, burit nunggu petang. Jadi apa yang dilakukan menjelang ya kalau dari siang pulang sekolah sampai waktunya beduk maghrib itu ya main ya, cari kegiatan yang membuat menurut mereka lupa pada rasa lapar. Kalau kita itu kecanduan main game, ya, kalau kita itu begitu gandrung main game di komputer atau di gadget, kita itu bisa lupa makan, betul ya? Adik-adik, saudara-saudara yang masih muda, benar nggak? Kalau kita main game gitu, udahlah nggak mikirin makan, nggak mikirin minum, yang diingat main aja. Tapi saya katakan bahwa itu bukan puasa yang benar. Kalau hanya sekedar menunggu waktu sampai jam tertentu kita pikir bahwa kita sudah puasa, seperti saya katakan tadi, itu hanya diet. Puasa yang benar adalah bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita yang seharusnya buat makan, yang seharusnya buat ngemil, kita pakai untuk menggantikan itu kepada suatu hal-hal yang membuat kerinduan kita, kehausan kita kepada hal-hal rohani menjadi suatu yang nyata. Nah, Bapak Ibu, ini membuat kehidupan rohani kita menjadi kehidupan rohani yang berfokus kepada hal-hal yang bernilai kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, saya langsung saja skip kepada poin berikutnya. Tapi saya ingin katakan begini, hari-hari di mana kita hidup, kita menyadari bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, apakah kita hari-hari ini sudah menjadi semakin serupa dengan Tuhan? Ya. Apakah hari-hari ini kita lebih berfokus untuk memikirkan hal-hal yang bersifat kekal? Atau kita masih sibuk dengan hal-hal duniawi? Mari, jangan biarkan keinginan daging kita menguasai hidup ini. Disiplinlah kerohanian kita menuju kehidupan rohani yang dewasa, menuju kehidupan rohani yang semakin saleh, sehingga kita menjadi raksasa-raksasa iman di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala.